adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție misiunii Sola Scriptura. Astăzi voi continua să prezint capitolul 11 din Cartea lui Daniel. Probabil va fi ultima întâlnire cu acest capitol, un capitol bogat, un capitol dificil și tocmai de aceea merită mai multă atenție pentru a fi interpretat, pentru a fi explicat și în cele din urmă înțeles. Astăzi, începând cu versetul 33, înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cădea pentru o vreme loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Haideți să ne gândim la însărcinarea Mântuitorului. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Și această însărcinare este un imperativ în timp de prigoană ca și în vremuri de pace și adesea se dovedește că este mai cu efect în astfel de împrejurări. În decursul secolelor, în care adevăratul popor al lui Dumnezeu a fost atât de aprig persecutat, aceia care erau destul de neînfricați ca să se ridice și să-și mărturisească convingerile au fost făcuți în mod special obiectul nimicirii. Dar ce o însemna pentru o vreme? Unii vor cădea pentru o vreme loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. În Septuaginta se spune simplu, zile. Așadar, pentru câteva sau pentru o serie de zile. Totuși, sunt câteva manuscrise ebraice care conțin cuvântul rabim, adică multe. Perioada la care se referă este, după câte se pare, aceeași ucire 1260 de zile din Daniel, capitolul 7, din capitolul 12. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Următorul verset. Ce înseamnă că vor fi ajutați puțin? Deși în înțelepciunea sa, Dumnezeu nu a găsit mereu de cuvință să-i scape de la moarte pe sfinții săi, fiecare martir al lui a avut prilejul de a ști că viața lui era ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. În decursul dificilelor vremuri de apostazie și persecuție descrise în acest verset din capitolul 11 Daniel, în repetate rânduri, Dumnezeu i-a trimis poporului său, greu apăsat, puțin ajutor, în persoana conducătorilor care vorbeau prin întuneric, chemându-i să se întoarcă la principiile Scripturii. Printre aceștia au fost pastorii valdenzi din secolul al XII-lea și mai departe, John Wycliffe din Anglia în secolul al XIV-lea și Ioan Hus sau Ieronim de Praga în secolul al XV-lea. În secolul al XVI-lea, uriașa răsturnare din viața politică, economică, socială și religioasă a Europei, care în faza ei spirituală a făcut posibilă reformațiunea protestantă, a deschis calea ca să se alăture mult mai multe voci acelora credincioase care se făcuseră auzite în secolele mai de dinainte. Versetul 35, chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea ca să fie încercați, curățiți și albiți până la vremea sfârșitului, căci sfârșitul nu va mai fi decât la vremea hotărâtă. Noi știm că uneori Dumnezeu îngăduie ca proprii săi copii să sufere, unii chiar până la moarte, pentru ca să li se poată curăți și pregăti caracterul pentru cer. Însuși Domnul Hristos a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Dar vremea hotărâtă, ce înseamnă? Acest cuvânt ebraic a fost aplicat adunărilor lui Israel rânduite de Dumnezeu. Cuvântul a fost folosit atât pentru timpul, cât și pentru locul adunării. În Daniel, versetul 35 din capitolul 11, este vizată ideea timpului și mai important este faptul că este o vreme hotărâtă, vremea sfârșitului, este așadar un timp rânduit în programul lui Dumnezeu pentru desfășurarea evenimentelor. Împăratul va face ce va voi, versetul 36, se va înălța, se va slăvi mai presus de toți Dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului Dumnezeilor și va propăși până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. Aici sunt mai multe versiuni și le voi prezenta pe toate fără a încerca să arbitrez între acestea. Printre comentatori au fost în general susținute două concepții cu privire la versetele de la 36 la 39. O interpretare identifică puterea descrisă aici ca fiind Franța Revoluționară din anul 1789, dar și din următorii ani. Cealaltă concepție susține că puterea descrisă aici este aceeași putere apostată persecutoare descrisă în versetele precedente. Aceia care înțeleg că împăratul se referă la puterea Franței în timpul Revoluției scot în evidență că puterea introdusă aici trebuie să fie una nouă, deoarece apare îndată după menționarea timpului sfârșitului și deoarece, probabil, trebuie să îndeplinească anumite specificații care nu au fost făcute cu privire la puterea descrisă în versetele anterioare, în special când dictatura ei se va manifesta în direcția ateismului. Firește, este un fapt care ține de cunoștințele istorice obișnuite, că filozofia care a călăuzit Revoluția franceză a fost nu numai anticlericală, dar și atee, și că filozofia aceasta a avut efecte pe termen lung asupra cugetării secolului al XIX-lea sau chiar al secolului 20. Mai mult, se poate spune că Revoluția și rezultatele ei marchează sfârșitul perioadei profetice de 1260 de zile. Aceia care cred că împăratul din acest verset este puterea descrisă în versetul 32, ne îndreaptă atenția la faptul că în limba ebraică articolul hotărât precede cuvântul împărat. Aceasta ar părea să implice ideea că împăratul de aici a mai fost amintit anterior. Ei susțin că referirea la vremea sfârșitului din versetul 35 poate să arate spre înainte și nu indică în mod necesar că versetele de la 36 la 39 trebuie să fie așezate exclusiv după începutul acestui timp, la 1789. Ei înțeleg că descrierea puterii din versetele 36-39 indică nu ateismul, ci mai degrabă o încercare de a submina orice altă putere religioasă. Așadar, după cum vedeți, sunt mai multe interpretări. Sunt interpretări paralele. Dar ce înseamnă că se vor slăvi? Conform concepției că aici este descrisă Franța, cuvintele acestea sunt considerate ca descriind excesele ateismului la care s-au dedat unii dintre conducătorii mai radicali ai Revoluției. Ca un exemplu al acestui lucru, la 26 noiembrie 1793, Comuna sau Corpul Conducător al orașului Paris a luat hotărârea oficială de a desființa orice religie din capitala Franței. Deși hotărârea aceasta a fost anulată de adunarea națională după câteva zile, ea ilustrează totuși influența la care ajunsese ateismul în timpul perioadei respective. Pe de altă parte, aceia care consideră că versetul acesta se aplică la marea putere apostată a istoriei creștine, consideră pasajul acesta paralel cu Daniel 8, 11 și 25. Dau doar un exemplu, sunt mai multe alte versete din Noul Testament. Ei văd prezicerea acestui verset împlinindu-se în intenția puterii spirituale a Romei, că liderul ei este viceregele sau vicarul Domnului Hristos pe pământ în puterea pretinsă pentru o preoție și puterea cheilor, pretinsă autoritate de a deschide și de a închide cerul înaintea oamenilor. Va spune lucruri nemai auzite. Cred că putem înțelege din această formulare, conform concepției că Franța este subiectul considerat, propoziția aceasta ar putea să se refere la cuvintele semețe ale revoluționarilor care au desființat orice religie și au introdus cultul zeiței rațiunii. Când mai târziu s-a introdus cultul ființei supreme, reacționarii au arătat cu claritate că aceasta nu trebuia identificată cu Dumnezeul religiei creștine. Și iar pe de altă parte, așa cum spuneam, mai este o concepție care ne spune că papalitatea este avută aici în vedere. Versetul 37 nu va ține seamă nici de Dumnezeii părinților săi, nici de dorințele femeilor, cu un cuvânt nu va ține seamă nici de un Dumnezeu ce se va slăvi pe sine mai presus de toți. Ce ar însemna dorința femeilor aici? Poate să fie o taină pentru mulți dintre noi. Cei care cred că Franța este puterea descrisă văd o împlinire a pasajului acestuia în declarația revoluționară, că actul căsătoriei este un simplu contract civil, că acesta poate fi desfăcut fără alte formalități la dorința părților implicate. Aceia care se gândesc aici la puterea apostată a Romei văd o eventuală referire la atenția dată de această putere celibatului și virginității. Nu va ține seama de niciun Dumnezeu. Ce înseamnă? Conform uneia din poziții, cuvintele se aplică puterii ateiste din Franța revoluționară, care a încercat să desfințeze orice religie în țara aceea. Conform celelalte poziții, cuvintele trebuie să fie luate în sens comparativ, adică puterea descrisă aici nu este ateistă, ci se consideră a fi reprezentanta lui Dumnezeu și nu-l privește pe Dumnezeu așa cum s-ar fi cuvenit. Ea caută în chip hulitor să se așeze în locul lui Dumnezeu. În schimb, va cinsti pe Dumnezeul cetăților, acestui Dumnezeu pe care nu-l cunoșteau părinții săi, îi va aduce cinste cu aur și argint, cu pietre scumpe și lucruri de preț. Cine este acest Dumnezeu al cetăților? Comentatorii diferă foarte mult în interpretarea dată acestei expresii. Unii consideră un nume propriu, zeul Mauzim. Totuși, un zeu cu nume acesta nu este cunoscut în altă parte. Unii interpretează versetul acesta ca referindu-se la cultul rațiunii instituit la Paris în 1793, dându-și seama de necesitatea religiei, dacă Franța voia să rămână tare pentru a-și realiza scopul de a întinde revoluția prin Europa, unii din conducătorii din Paris au încercat să înființeze o religie nouă, având rațiunea personificată ca o zeiță. Acesta a fost mai târziu urmat de cultul ființei supreme, natura zeificată, care ar putea foarte bine să fie considerată ca un zeu al puterilor. Alții consideră că aici ar fi o referire la rugăciunea îndreptată către Sfinți și către Fecioara Maria, iar alții o referire la alianța Romei cu puterile civile și la strădanile sale plănuite de a determina națiunile să facă ceea ce zice ea. După cum vedeți, sunt mai multe interpretări și este greu de arbitrat între ele. Cu ajutorul acestui Dumnezeu străin, va lucra împotriva locurilor întărite, cui îi va recunoaște, îi va da mare cinste, îl va face să domnească peste mulți și le va împărți moșia ca răsplată. Și acest pasaj este destul de obscur și tradus în diverse moduri. Unii văd în acest pasaj o referire la locul strategic pe care ideile ateiste și raționaliste l-au ocupat printre conducătorii Franței în timpul Revoluției, alții văd aici o descriere a sprijinului pe care Biserica Romană l-a acordat cultului protectorilor, sfinții, și festivităților în diferite orașe în jurul lumii, în cinstea jertfei liturghiei și a Fecioarei Maria, dar ce ar însemna că va împărți moșii. Iarăși, unii înțeleg că aceste cuvinte descriu fărămițarea marilor moșii ale nobilimii Franței și vinderea acestor moșii la proprietari mai mici. S-a apreciat, de pildă, că 2-3 mii din proprietățile în terenuri din Franța au fost confiscate de guvern în timpul Revoluției. Alții cred că aceste cuvinte și-au găsit împlinirea în dominația papei peste conducătorii civili și în frecvența primirii de venituri de către ei. S-a sugerat că împărțirea lumii noi între Spania și Portugalia de către Papa Alexandru al VI-lea în 1493 poate fi considerată un exemplu de împlinire acestui pasaj. După cum vedeți, mai multe interpretări. La vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el și împăratul de la miază noapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu care și călăreți și cu multe corăbii, va înainta asupra țărilor lui, se va revărsa ca un râu și le va înneca. Aici împăratul de la miază noapte și împăratul de la miază zi sunt menționați pentru prima dată ca atare după versetele 14 și 15. Sunt comentatori care consideră că în versetele 36 la 39 este prezentată viața Franței în timpul Revoluției și susțin că împăratul de la miază noapte din versetele 40-45 este Turcia. Aceia care aplică versetele de la 36 la 39 la papalitate găsesc aici un tablou profetic al apogeului său. Unii din ultima categorie identifică papalitatea cu împăratul de la miază noapte, în timp ce alții fac distinție între cele două. Dar, iarăși, după cum vedeți, sunt mai multe interpretări. Va intra și în țara cea minunată și 10.000 vor cădea, dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa de mâna lui, își va întinde mâna peste felurite țări și nici țara Egiptului nu va scăpa, ci se va face stăpân pe visteriile de aur și de argint și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii și etiopienii vor veni în alai după el, dar niște zvonuri venite de la răsărit și de la miază noapte îl vor înspăimânta și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți. Își va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel sfânt și slăvit, apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va sări în ajutor. Sunt teologi care cred că ceea ce se spune în versetul 45 se va întâmpla în viitor, dar, după cum vedeți, sunt multe variante, sunt lucruri oarecum complicate și încă dezbătute. Tocmai de aceea nu voi insista asupra tuturor detaliilor pe care le-am identificat cu privire la interpretarea acestor versete. Cam atât pentru astăzi și vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!